Viens no galvenajiem miera samita mērķiem ir vienot pēc iespējas vairāk pasaules valstu pārstāvju zem līdzīga skatījuma par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanas nosacījumiem. Šveices valdība cer, ka šis divu dienu pasākums spēs izveidot pirmo uzmetumu tam, kā varētu izskatīties iespējamais miera plāns. Atklājot sanāksmi, Šveices prezidenta Viola Amherda sacīja, ka šoreiz runa ir par augsnes gatavošanu.
Wenn wir einen Prozess in Richtung Frieden inspirieren wollen,
ja mēs vēlamies iedvesmot miera procesu, Krievijai kādā brīdī būs jābūt iesaistītai. Tas visam ir skaidrs. Kā starptautiska kopiena mēs varam palīdzēt sagatavot augsni tiešam sarunam starp karojošam pusēm. Tieši tādēļ mēs esam šeit sapulcējušies.
Dafür sind wir hier.
Krievijas delegācija uz kalnu kūrortu pie Lucernas nav aicināta. Tas bija formāls iemesls, kādēļ savu dalību atteica arī Ķīnas vadība. Ukrainas politiķi un diplomāti aktīvi mēģināja iesaistīt šajā pasākumā pēc iespējas lielāku valstu skaitu. Tomēr vairākas tā dēvēto globālo dienvidu valstis nosūtījuši Šveici tikai zema ranga pārstāvis. Arī Baltais nams par spīti Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumiem nolēma sūtīt viceprezidenti Kamalu Harrisu. Tomēr Zelenskis uzskata, ka šis pasākums dos diplomātijai iespēju.
Ukraine never wanted this war. It's a criminal and...
Ukraina nekad nav gribējusi šo karu. Tā ir krimināla un pilnībā neizprovocēta Krievijas agresija. Vienīgais, kurš ir gribējis šo karu, ir Putins. Bet jebkurā gadījumā pasaule ir spēcīgāka. Tieši tādēļ dzima miera formula.
That is why the peace formula was born.
Zelenskis piebilst, ka miera formulē jābūt balstītāju uz starptautisko likumu un ANO hartas principiem. Īsa pirms samita Krievijas autoritārais līderis Vladimirs Putins nāca klajā ar saviem miera nosacījumiem, būtībā pieprasot Ukrainas kapitulāciju un to reģionu atdošanu, ko Krievija ir nelegāli anektējusi. Ir skaidrs, ka nec Kīvai, nec lielākai daļai starptautiskās sabiedrības šis priekšlikums nešķiet pieņemams. Tomēr Šveices prezidenta atgādināja, ka kādā brīdī Krievija būs jāiesaista miera sarunās.
Mēs vēlamies apspriest, kā un uz kādiem nosacījumiem Krievija var tikt iesaistīta nākotnes miera procesā. Diskusijas konference koncentrēsies uz trim tematiem – atomdrošībā, pārtikas drošībā un humāni jautājumi.
Latvijas šajā pasākumā pārstāv valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Arts jums Konakos Latvijas Radio, Brisele.